Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Maribor letos obeležuje 850 let pisne omembe, saj je bil 20. oktobra 1164 prvič omenjen v pisni listini kot grad v Marki, ki je stal na griču, ki se danes imenuje Piramida. Samo mesto se je razvilo šele 90 let kasneje. Prisluhnimo Dragu Omanu iz Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je povedal nekaj več o mariborskem gradu in njegovi usodi.
Letos mineva 850 let in sicer minilo bo to 20. oktobra, ko se je prvič v dokumentu pisno pojavilo ime Marhburg, Marchburg. In s tem seveda ni bil umišljen Maribor, ker še ga ni bilo mesta, ampak je s tem imenom bil imenovan grad na piramidi, ki je bil postavljen kot vojaška opazovalnica. Šele poznaje se je pod tem hribom prvotni zaselek razvil v trg, ki se kot trg prvič omenja 1209. leta, kot mesto pa 1254. leta, torej 90 let poznaje kot grad na piramidi in je to mesto tudi prevzelo ime Marchburg. Če bi slovenili, bi rekli grad v Marki. Poznaje je ta grad pogorel, prvotni je bil lesen, ne? Pa so poznaje ga zgradili iz trdnega materiala, ampak še vedno v te, bi rekel, te vojaške namene so ga pa potem, ker pač ni več služil tem funkcijam, je propadal, so ga razrušili, material so uporabili za gradnjo novih in pa popravilo že obstoječih stavb v mestu iz tistega nekega ostanka ruševin, kar je pač ostalo, so pa zložili kup kamenja v obliki piramide, od tod prihaja ime temu griču piramida, ne. Poznaje so pa tudi to piramido, da rečem, ta kup kamenja razdrli in so postavili to kapelco, ki danes gor na vrhu stoji.
V spomin na prvo pisno omembo Maribora je 20. oktober praznik mestne občine Maribor. Takrat naj bi bil tudi vrhunec letošnjih obeleževanj 850. obletnice, ki so se začela slavnostno sejo mestnega sveta in predstavo Jureta Ivanušiča. V teh dneh pa je minilo tudi 140 let od rojstva generala Rudolfa Maistra, ki je svojimi borci leta 1918 preprečil priključitev Maribora Avstriji. Pilonova galerija Ajdovščina bo od jutri naprej ponudila dostop do svoje bogate knjižnice, ki skupaj s katalogi in z gibankami, knjigami, časopisi in revijami presega 6000 enot. Mednje sodijo tudi redkosti, ki jih je težko najti v splošnih knjižnicah na Goriškem ali druge po Sloveniji. Knjižnično gradivo izhaja že iz predzgodovine same galerije, torej iz zapuščine Vena Pilona, sestavljajo ga publikacije iz časa med obima vojnama ter obdobja po drugi svetovni vojni. Knjižnica se širi vse od svoje ustanovitve. Že 40 letja se na njenih policah sistematično zbirajo publikacije, ki orisujejo goriško in primorsko umetnost 20. stoletja. Ob njih so zamejske in italijanske tiskane izdaje, ki se navezujejo na slovenski kulturni krog. Znaten del knjižnice predstavljajo dela iz sodobne slovenske umetnosti, evropske zgodovine umetnosti ter lokalne zgodovine. Na galerijskih knjižnih policah je več kot 20 raznovrstnih strokovnih revij z področja kulture in umetnosti, obiskovalci pa lahko brskajo tudi po starem tisku, izdanem pred drugo svetovno vojno. V knjižnico so vabljeni tako ljubitelji umetnosti kot tudi študentje umetnostnih in kulturoloških smeri, dijaki in šolarji, ki si gradivo, potrebno za študij, lahko izposodijo tudi na dom. Knjige bodo obiskovalcem izposojali od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro. Vljudno vas vabimo na odprtje razstave z naslovom Sveta Ciril in metod slovanska apostola v petek 4. aprila ob 12. v Salonu umetnosti na Ptuju na Prešernovi ulici 1. Najdragocenejša posredna zapuščina Cirila in metoda je nastanek prvega slovanskega knjižnega jezika starocerkveno slovanščine, ki je še danes v rabi pri slovanski pravoslavni liturgiji. Življenje iz časa slovanskih kneževin in delovanja Cirila in metoda v 9. stoletju pa je bogato arheološko dokumentirano. Posebej velja opozoriti na nakit iz groba, odkritega na Ptujskem gradu, ki ga je doktorica Paola Korošec skušala povezati z delovanjem metoda na dvoru kneza Pribine. Bizantinski vplivi so opazni še tudi na nakitu 10. stoletja, najbolj očitni so na vzhodu današnje Slovenije, v 11. stoletju pa sežejo vse do Kranja in Bleda. Na uhanih in zaponkah tega časa prepoznamo svetopisemske in krščanske motive, kot so križ, božje jagnje, drevo življenja, orel, vodnjak življenja in tako naprej. Po pravici lahko domnevamo, da je krščanstvo v pokrajinah vzhodne Slovenije vse deloma tudi dediščina delovanja svetih bratov. Razstavo o slovenskih blagovestnikih Cirilu in metodu bo slavnostno odprl veleposlanik Republike Slovaške v Sloveniji Juraj Migaš, na ogled pa bo do 10. maja. Leto je naokoli in lahko vas povabimo že na 14. razstavo Križev pot po piranskih cerkvah, ki jo je letos pripravila akademska slikarka Jana Vizjak. Odprtje bo v soboto, 5. aprila ob 17. v cerkvi svetega Petra v Piranu. V 14 postajah križevega pota je umetnica izrazila svojo globoko zavezanost svetopisemskemu izročilu ter s tem duhovnemu in etičnemu poslanstvu slikarstva, kakor ga razume sama. Slikarstvo doživljam kot poslanstvo, ki razvija občutljivost in tenkočutnost v odzivanju na človeka, življenje in svet. Umetnostni zgodovinar dr. Milče Komel je zapisal, da je ta serija podob blizu mistiki in čustveni predanosti slovenskega baroka, po koloritu, predvsem pa plamteči duhovni prepričljivosti, kakršna si je v današnji poplitveni čas, v glavnem le še splaten starih mojstrov. Tokrat razstavljena dela po piranskih cerkvah sodijo v avtoričin zelo uspešen ciklus Pot srca iz prejšnjih let. Izjema je le zadnji ciklus, Mali križev pot, ki je nastal koncem lanskega leta in bo razstavljen v cerkvi svetega Petra. Vljudno vabljeni na koncert, ki ga bo izvajal mednarodni glasbeni ansambel iz Nemčije Münchner Internationales Orchester pod vodstvom mladega ameriškega dirigenta Christopherja McMullen-Leidra. Ansambl sestavlja 60 mladih glasbenikov iz Nemčije in drugih delov sveta, od tega 35 instrumentalistov ter 25 zboristov. Na repertoarju orkestra so večkrat dela mladih, sodobnih skladateljev, tokrat pa se bodo predstavili s sakralnim in klasičnim programom. Med 2. in 6. aprilom nastopajo v Sloveniji, v soboto 5. aprila bodo nastopili v Ljubljani, v Uršulinski cerkvi. Na sporedu bodo Uvertura Strobili, Mozartova Simfonija koncertante za violino in violo, Schumannova Maša v C-molu, Bachov Jezu meine Freude, a kapela, koncert pa bo v soboto, 5. aprila ob 19.30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni. V aprilskem ciklu predavanj na Ljubljanskem gradu z naslovom Vitezi in vojskovanje se bodo posvetili različnim vidikom viteštva in vojskovanja v srednjem veku. Prvo predavanje z doktorjem Miho Kosijem bo osvetlilo pestro obdobje križarskih vojen v povezavi s slovenskim prostorom in sosednjimi deželami. Vojskovanju v poznem srednjem veku bo namenjeno drugo predavanje z doktorjem Tomažem Lazarjem, na katerem bo beseda med drugim tekla tudi o vplivu ognjenega orožja na način vojskovanja. Cikl bo sklenil dr. Andrej Nared s predstavitvijo zadnjega roparskega viteza na Kranjskem Erazma predjamskega in vipavskega junaka Andreja Baumkircherja. Predavanja bodo potekala tri zaporedne četrtke, 10., 17. in 24. aprila, vsakič ob 18.30 v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu. Današnje kulturne utrinke je pripravil Jože Bartol, prebral sem jih Marjan Bunič.